Nara Seneke jamana ye kabila wale nga san laban nunu kɔnɔna na sɛnɛkɛla caman tun be minnu saliyara k'a sababu kɛ sɛnɛ sɔrɔ dɔgɔyali ye nga ɲinata u ni san tɔw ma kɛ kelen ye sɛnɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ olu ye danni fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a sababu kɛ ji min nana o ye laboliw kɛ wa tiɲɛnifɛnw bena waati min o y'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw tilala ka ban an be waati min na i ko bi olu ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ u bena kalatigɛw de daminɛ sisan fode keta ale ye sɛnɛkɛla ye a be ɲɛfɔli ka ɲɛ ɲina samiyako kan
ɲina samiya kɔni taabolo ɲɛna yɛrɛ de ani salon ta danfaraba donn'u ni ɲɔgɔn cɛ parske ɲina an ye fɛn fɛn min da dugukolo jukɔrɔ a bɛɛ sɔrɔ kɛra a bɛɛ la bon salon dɔw ye foro bila depuis mois de septembre u jigi tigɛra u ye foro bila bon sɛnɛw laban waati kɔnɔw nana nka a y'a sɔrɔ an ye fɛn caaman tigɛ sumaw caaman tigɛra alhamdulilah vraiment ɲina sɛnɛ taabolo ɲɛna
gwatigiw olu min yɛrɛ fana ye sɛnɛfɛnw sanbagaw ye o y'a yira k'a fɔ suma ɲɛli min filɛ nin ye a bena kɛ sababu ye ka sɔngɔ nɔgɔyali kɛ mohamɛd kamara ale be a ka ninsɔndiya yira
alhamdulilah an kun be min ɲina an y'o sɔrɔ bala kɔni a bɛ nɔgɔya ɲina an be se ka duwawu kɛ san wɛrɛ ta fana be se ka ɲɛ ka tɛmɛ o kan
suman feeribaw olu y'a yira k'a fɔ caaman bɔra suman sɔngɔ na abdul karim tarawure ale ye ɲɔfeerela ye narasuguba la a be ɲɛfɔli ka ɲɛ ɲinan suman sɔngɔw kan
an ɲɔfeerela kɔni alhamdulilah sisan ɲɔ bɛ ka jigi suna de b'an bolo an bɛ k'o fɛɛrɛ waa naani an bɛ ka suna bɔrɛ fɛɛrɛ waa naani ɲɔ kun bɛ sɔrɔ gɛlɛya la cogo min na sisan kɔni alhamdulilah caaman ba bɔra a la saɲɔ kɔni o kun b'an bolo waa seegin bon komi olu ma ban baara la fɔlɔ olu ma tila gosili yɛrɛ la n b'a dɔn n'a fana banna a bɛ jigin n'ala sɔnna a ma
cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛko ma nara marabolo kɔnɔna na ni a ɲɛma o ye alfusen kan ye a y'a yira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya tɛmɛna u ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲina samiya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o kɛra sababu ye ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan min nana ni sɛnɛfɛnw sɔrɔ bonyali ye kosɛbɛ nara kɔnɔna na an ka jɛ k'a ka laseliw lamɛn
indikatɛr minnu b'an bolo pour le moment on peut dire alhamdulilahi ɲinan kan mɛn peut-être k'an bɛ sɔn ka taga excédent alimentaire yɛrɛ la nara région kɔnɔ an ye fɛnw boloda an ye hali plan dɔ k'a fɔ a ma ko plan b k'a fɔ o kaw ni engrais mana dɛmɛ mana donc an kan ka min kɛ je pense que an tara ni culture associé dingɛ kelen kɔnɔ ka ɲɔ ni kaba ou bien ɲɔ ni sɔ ka se k'a kɛ wo kelen kɔnɔ donc a b'a engrais place ta et puis a bɛ timiya
sɛnɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ sɛnɛfɛnw ɲɛni min filɛ nin ye nin bena kɛ sababu ye ka jɔyɔrɔba ta dadumuni gɛlɛyaliko la nara marabolo kɔnɔna na modibo keta voa banbara ka bɔ nara